Dus we moeten denk ik gewoon gaan groeien. Dari Jakarta Inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Dengar kabar yang baik ya. Senang sekali bisa menemani Anda kembali di hari ini, di akhir pekan ya. Dan saya Bisantika sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara, serta informasi yang akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Oh ya, saya sapa juga khususnya pendengar di Kanada ya, karena siaran Bahasa Indonesia VOI dirilai juga oleh program radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Melalui kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai berunding dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia menyampaikan, Indonesia mengajukan sejumlah opsi dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Melalui perundingan tersebut, Indonesia berharap kerjasama bilateral kedua negara dapat dikembangkan ke arah yang adil dan berimbang. Dalam jumpa pers di Washington DC yang dipantau dari Jakarta Jumat 18 April 2025, Erlangga menyampaikan, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, meliputi LPG, minyak mentah, dan bensin. Indonesia juga berencana akan tetap membeli produk pertanian, meliputi gandum, kacang kedelai, susu, kacang kedelai, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang modal dari Amerika. Indonesia menurut Erlangga juga akan memfasilitasi perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia dalam hal perizinan dan insentif. Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait mineral strategis atau mineral kritis. Selain itu, Indonesia juga akan mempermudah prosedur impor produk hortikultura dari Amerika.
Kemudian, seperti dalam kerjasama antar negara, di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara bisnis to bisnis. Indonesia juga mendorong pentingnya kekuatan kerjasama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat.
Erlangga menambahkan delegasi Indonesia telah bertemu dengan sejumlah pihak terkait di Amerika Serikat, mulai dari Menteri Perdagangan Howard Lutnick hingga Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari berdasarkan kerangka acuan yang telah disepakati. Erlangga Hartarto berharap dalam 60 hari ke depan kerangka acuan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kesepakatan yang akan disetujui kedua negara. Berita selanjutnya. Investasi senilai 27 triliun rupiah dari Microsoft untuk penguatan cloud dan pengembangan AI di Indonesia resmi dimulai. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai calon kekuatan digital baru di Asia Tenggara dengan dukungan penuh pemerintah melalui regulasi dan infrastruktur digital yang makin siap. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Microsoft Indonesia di Jakarta Kamis 17 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir menyampaikan bahwa investasi ini merupakan bagian dari komitmen Microsoft dan akan digunakan untuk peluncuran cloud regional Indonesia. Menurutnya, infrastruktur ini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga akan mendukung perusahaan global yang beroperasi di Indonesia. Berita terakhir. Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lazarus, usai bertemu Presiden di Istana Negara Kamis 17 April 2025 menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan percepatan preservasi jalan nasional dan pembangunan jalan daerah sebagai upaya menjaga konektivitas serta mendukung ketahanan pangan nasional. Lazarus mengatakan, kondisi jalan nasional saat ini sudah mencapai tingkat kemantapan lebih dari 90%. Namun untuk jalan daerah, khususnya jalan kabupaten masih tertinggal hanya sekitar 40%.
Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan. Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara. Yang pertama. Yang kedua, pembangunan jalan daerah. Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90%, tetap ya, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 di jalan kabupaten dan 60% di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola impres. Namanya nanti ada impres jalan daerah.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan penanganan lewat skema instruksi presiden atau impres jalan daerah. Di sisi lain, Komisi 5 juga menyoroti keberadaan sejumlah bendungan yang belum memiliki jaringan irigasi. Presiden Prabowo meminta agar irigasi primer dan sekunder segera dibangun, termasuk irigasi sederhana untuk sawah tanah hujan yang bisa langsung dikerjakan oleh masyarakat. Pernah, demikian berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia dan Amerika bahas tarif demi perdagangan seimbang. Bersama saya, Agus Santika. Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tengah menghadapi tantangan, terutama terkait kebijakan Amerika Serikat tentang tarif ekspor yang tinggi terhadap produk unggulan Indonesia seperti tekstil dan alas kaki. Kunjungan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ke Washington pekan ini membuka peluang untuk membahas isu ini secara langsung. Tarif tinggi dari Amerika membuat produk Indonesia kalah bersaing. Padahal, kerjasama perdagangan seharusnya saling menguntungkan. Tidak dapat disangkal, Amerika selama ini telah diuntungkan lewat ekspor teknologinya dan investasi besar di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, wajar jika Indonesia mendorong perlakuan yang lebih adil, terutama untuk produk UMKM dan industri padat karya. Negosiasi ini bukan semata soal kepentingan ekonomi jangka pendek. Di tengah tren proteksionisme dan ketegangan geopolitik global, kedua negara memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa kerjasama berbasis kepercayaan dan saling menghormati tetap mungkin dilakukan. Ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memperluas akses pasar global. Dengan pendekatan diplomasi ekonomi yang aktif, Indonesia membuktikan sebagai mitra yang berani menyuarakan keadilan dalam perdagangan global. Jika berhasil, langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha dalam negeri. Demikian komentar. Voice of Indonesia. Sukses di Indonesia dan telah memiliki banyak penggemar. Penikmat musik rock tanah air juga tentu sudah tidak asing lagi ya. Selain Kotak yang memiliki vokalis country dengan suara khasnya, Indonesia juga punya Ipang Lazuardi, pria kelahiran Bandung 6 Desember 1972 ini, yang mulai memiliki karir di dunia tarik suara bergenre rock dengan menjadi vokalis Plastic Band. Namun akhirnya ia memilih hengkang ya dan memutuskan untuk bersolo karir. Pada 2004, Ipang akhirnya memutuskan bergabung dengan band Deep ya sebagai vokalis juga. Ada saya sudah menyiapkan satu lagu yang merupakan original soundtrack untuk film Serendipity yang diangkat dari novel karya penulis Ariska Febriani. Ini dia, Ipang Lazuardi, Mau Tahu, hanya di Voice of Indonesia. Mau tahu apa yang ada di mimpi?
Bye.
Oke, kita tinggalkan IPAM dan kita beralih ke Gagas, band rock legendaris milik Indonesia yang terbentuk di era 70-an ya, diawali Ahmad Albar kembali dari Belanda. Sempat menggunakan nama Crazy Wheels, kemudian mereka menjadi Gagas pada 1973. Beberapa kali berganti personel ya, termasuk Joki Suprayogo, Yan Antono, dan Ed Sahrani. Album Cermin di tahun 1980, Idealis ya, kemudian juga ada album Semut Hitam 1988, ini juga terlaris. Meski jarang rilis album di era 2000-an, mereka tetap diakui sebagai pelopor rock berkualitas tinggi dengan banyak formasi. Nah, di tahun 2009, sempat juga ya, Gagas merilis album mereka 36 tahun judulnya. Oke, kita ke Gagas dengan Biarkan Hijau. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat, tanggal 2 Agustus 1903. Ia merupakan tokoh pahlawan Indonesia yang membuat naskah Sumpah Pemuda 1928 yang sangat monumental dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Beberapa usulan penting Muhammad Yamin dalam sidang PT UPKI 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia juga mengusulkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik. Muhammad Yamin percaya bahwa bentuk negara ini adalah yang paling sesuai untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ya, dan di edisi kali ini begitu spesial karena kita akan membahas momen penting yang dirayakan tahun ini, yaitu 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Sebuah perjalanan panjang yang tentunya penuh dengan kolaborasi dan perkembangan yang signifikan ya.
Kalau orang tuh udah kakek-kakek loh ya.
75 kakek-kakek, tapi dalam hubungan barangkali masih segar-segarnya dan semangat-semangatnya ya, masih strong-strongnya ya. Nanti kita akan bahas seberapa kuat hubungan kedua negara. Ada Bapak Yu Edison, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hongkong yang akan memberikan wawasan lebih dalam tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi untuk memperkuat hubungan kedua negara ya, Sam ya.
Iya, karena kita juga akan bahas banyak masalah, bukan masalah sih, banyak topik kecilnya dari A sampai Z.
Iya, mulai dari perdagangan, investasi, tipe-tipe konten, TNI tentunya, karena berbicara mengenai hubungan Indonesia ke TNI ya. Pelajar juga, untuk pelajar ada kabar baik yang akan disampaikan oleh Pak Yu Edison ya. Jadi akan menjemputnya dalam 2 episode, jadi akan puas banget kita ngobrol dan membahas hubungan antara kedua negara. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas mengenai hubungan 75 tahun ini, ada yang mau kita bahas apa nih, Sam?
Minggu lalu itu sangat fantastik ya, saya ke konsernya Coldplay.
Eh, Sam, kita nonton ke konsernya Coldplay?
Ah, iya, waduh, itu rame sekali.
Ya ampun, gimana sih, Sam?
Berdiri gitu, di bagian berdiri bukan bagian duduk. Enak, jadi 2 jam setengah, wah, hampir 3 jam gitu.
Luar biasa, itu sama banget ya.
Sampai dari masuk, di segala macam udah pulang lagi 4 jam setengah.
Wih, tapi gak nyesel sih, tapi itu gak nyesel ya. Jadi pengalaman sama hidup yang luar biasa sih ya. Tapi nomor tiketnya susah gak sih?
Enggak, masih banyak juga. Tapi yang berdiri, masih banyak.
Stadiumnya
itu benar-benar icip, kalau orang teman icipan.
Icipan satu. Oke, tapi ini juga gak mau kalah. Kita kan cuma
ayo. Ya, bukan loh.
Bukan. Jadi mau cari end-to-end sih. End-to-end tuh sampai selesai di tahun 90-an ya. Oke lah, itu tadi soal konser-konser. Kita langsung saja mau membahas 75 tahun hubungan Indonesia dan juga Tiongkok, khususnya dengan Hong Kong. Kami akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Yul Edison. Siapa ini?
Tamu spesial kita dikunjungi oleh Pak Konjen RI Republik Indonesia di Hong Kong.
Bapak Yul Edison, sudah tadi kita sampaikan juga ya.
Yeah.
Baik, langsung saja sama Pak Yul, gimana kabarnya?
Baik, Mas Sekar, apa kabar nih?
Alhamdulillah sehat-sehat Pak, walaupun di Jakarta nih suka panas, tapi tetap semangat dong Pak.
Oh, semangat, semangat itu harus.
Semangat harus ya.
Ya, dimana pun kita berada.
Tetap semangat.
Iya.
Gimana sehat-sehat Pak?
Alhamdulillah, kami semua sehat.
Ya. Apalagi juga kan tahun ini menjadi tahun yang begitu istimewa. Indonesia dan Tiongkok usianya sudah 75 tahun. Kalau 75 tahun tuh untuk usia tuh matang gitu ya Pak, wajar ya. Sudah matang ya. Dan bagaimana Bapak melihat perjalanan panjang hubungan ini?
Terima kasih nih Mbak Sekar, juga ada Pak Sam sama saya di Sekarang. Ini satu tahapan yang bersejarah ya. Tapi kalau kita lihat hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini tidak hanya 75 tahun, sudah berlangsung lama. Kalau kita lihat tarik ke belakang, kalau kita membaca sejarah, itu sudah mulai dari sekitar abad ke-6 atau abad ke-7. Ketika pada saat itu para pedagang, terutama dari Cina pada saat itu, sebagai bagian dari jalur sutra, mereka kan juga menjual barang-barang ke India dan Timur Tengah. Nah, ketika mereka ke India, itu rute yang dilewati adalah Indonesia. Mereka juga mengunjungi Indonesia. Dan kita bisa lihat banyak sekali peninggalan-peninggalan Cina yang ada di Indonesia. Porselen juga kita lihat, itu di museum di Indonesia masih banyak. Itu porselen kelas tinggi itu ya kan. Nah, istilah sekarang mungkin premium. Nah, meskipun hubungan itu sudah lama, tapi secara diplomatik, hubungan kedua negara itu baru dibuka tahun 1950. Tepatnya 13 April. Jadi kemarin itu persis 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok.
Namanya pas banget. Oke, jadi itu kan dari sejarahnya Pak ya, dan sekarang juga hubungannya juga semakin baik. Apalagi kemarin Pak Prabowo itu kunjungan pertama ke Tiongkok.
Betul, jadi saya tidak ingin menamakan pasang surut ya, tapi ada dinamika. Kalau kita lihat, kalau kita menghitung dari tahun 1950 ketika hubungan diplomatik itu sudah dimulai, ada satu institut yang membagi hubungan itu kepada 4 tingkatan atau 4 periode. 1950 sampai 1965 itu mereka menamakan itu apa, hubungan sangat erat, jadi close allies ya kalau istilahnya kan. Tahun 65 atau 66 sampai tahun 1990 itu hubungan yang ya ada yang menamakan itu enemies ya. Karena memang sebagaimana kita ketahui tahun 1960-an itu Indonesia membukukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dan baru normalisasi itu dilakukan tahun 1990, dan itu adalah periode ketiga menurut institut itu. Mereka menamakan adalah istilahnya bukan hubungan yang dekat ya, meskipun sudah ada normalisasi hubungan. Nah tahun 2008 itu baru mulai ada perbaikan dari hubungan itu. Jadi kedua negara sepakat membentuk hubungan strategis tahun 2008. Nah puncaknya tahun 2013 kedua negara menandatangani yang namanya perjanjian atau kesepakatan untuk meningkatkan hubungan ini kepada tingkatan paling tinggi dalam hubungan bilateral antara dua negara, yaitu kemitraan strategis komprehensif. Itu mencakup seluruh bidang. Jadi kalau saat ini kalau kita lihat hubungan kedua negara ini sudah berada pada tingkat tertinggi. Dan kemarin kedua kepala negara itu kan saling menyampaikan ucapan, saling berbalas ucapan selamat ya. Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa kita harus bersama-sama, bahwa Indonesia dan Tiongkok ini adalah kekuatan dari utara dan dari selatan ya. Dan kita juga harus membentuk juga kerjasama antara masyarakat yang saling percaya. Dan sebaliknya di pihak kita, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa hubungan kedua negara saat ini pada tingkat yang memang sudah sangat baik ya. Terutama dalam lima pilar yang disebut oleh beliau, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan sepakat bahwa kedua negara juga harus bersama-sama lagi untuk meningkatkan hubungan-hubungan yang memang masih perlu diperkuat, termasuk juga berkontribusi terhadap keamanan dan perdamaian dunia.
Oke. Nah, selanjutnya kan?
Ya, sangat berkunjung ke Indonesia, Pak, ya. Pada bulan Januari lalu, Indonesia Secretary Paul Chen menyebutkan bahwa Hong Kong dapat menjadi satu mitra strategis untuk pengembangan supply chain. Ya, supply chain service di Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peluang kerjasama di bidang ini?
Ini peluangnya sangat besar, Pak Chen. Karena dari negara ASEAN, 10 negara ASEAN ini yang sudah disaat ini, yang dia. Itu Indonesia dan Vietnam merupakan pusat dari atau manufacturing hub ya. Dan Indonesia kita tahu bahwa sangat kaya dengan sumber daya alam ya kan? Dan ada sejumlah prioritas atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pusat dari untuk global change ya, global change supply. Contoh kalau kita lihat nikel ini kan Indonesia adalah merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Kebijakan downstreaming atau hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu memiliki nilai tambah ekonomi kepada Indonesia, dan itu sangat dibutuhkan terkait dengan natural resources. Dan nikel itu adalah materi untuk lithium. Indonesia itu kaya akan itu. Ini kaitannya dengan pengembangan electric vehicle atau EV ya kan. Jadi saat ini sudah mulai ada ya kan, itu satu sektor lain ya, kayak perdagangan dengan banyaknya kayak manufacturing itu tidak bisa dibantah. Jadi fakta saat ini sebagaimana saya sampaikan tadi, Indonesia dan Vietnam itu sangat memenuhi dan sangat tepat lah apabila Indonesia itu juga menjadi salah satu untuk menyuplai yang namanya semacam global chain supply untuk Tiongkok ya pertama dan dunia.
Baik, dan Bayu, selain supply chain, kemudian aspek apa lagi kita masih ada potensi besar untuk diperkuat dalam waktu dekat untuk hubungan Indonesia dan Hong Kong sendiri?
Dalam hal ini, kalau kita lihat, tentunya kita ketika melakukan tugas kita di sini, apa yang kita lakukan itu juga tentu memperhatikan prioritas pemerintah. Ya kan? Prioritas pemerintah tentunya adalah pembukaan lapangan kerja, ya kan? Atau penambahan lapangan kerja. Terus juga untuk terkait dengan security, bukan dalam arti militer ya, tapi dalam arti di situ adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Ini sangat saat ini kan kita rasakan, mulai ada beberapa kelangkaan terutama di beberapa belahan dunia gitu ya. Ini prioritas Indonesia, dan juga tentunya adalah terkait dengan perlindungan warga. Mengingat saat ini warga negara Indonesia yang ada di luar, data resminya sekitar ya 5 juta, tapi beberapa penjelasan dari pihak pemerintah kita menyatakan lebih, paling tidak ada 10 juta orang Indonesia yang berada di luar gitu. Nah, hal yang sangat spesifik dengan Hong Kong, selain tadi secara umum terkait dengan kebijakan nasional kita atau prioritas nasional, tentunya paling tidak ada dua hal, Mbak Sekar, Pak Sam. Pertama, terkait dengan SDM kita. Karena Hong Kong ini kan juga salah satu wilayah yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, Mbak. Tidak banyak orang tahu itu. Ini peluang yang bisa kita tangkap, karena saat ini jumlah mahasiswa Indonesia itu lebih kurang 1.000 orang. Sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk kita. Penduduk kita ya 280 juta, kita baru cuma 1.000 gitu ya. Jadi ini kalau saya melihat itu lebih karena informasinya belum diturunkan. Nah ini tugas kami, ini yang kami lihat perlu kita tingkatkan, kita genjot lagi ke depan ya kan, untuk kita kembangkan. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata kalau kita lihat, jumlah ya tentunya adalah kunjungan turis ya, kedua negara Indonesia dengan Hong Kong. Kalau Hong Kong, tahun lalu jumlah turis Hong Kong ke Indonesia itu sekitar 57 ribu. Masih jauh di bawah angka sebelum COVID. Ya. Nah ini tugas kita untuk meningkatkan turis Hong Kong ke Indonesia. Sebaliknya dari Indonesia ke Hong Kong itu sudah hampir 400 ribu. Ya tahun lalu. Jadi lebih baik dan naiknya luar biasa. Ya. Jadi apa? Ini yang kita upayakan untuk meningkat. Tentunya sekarang ini kita sudah sangat terbantu. Penerbangan langsung sudah semakin banyak antara Indonesia dengan Hong Kong, ya kan? Kebijakan bebas visa sudah diberlakukan juga oleh Indonesia terhadap pemegang paspor Hong Kong. Tentunya yang kurang barangkali. Kalau saya kami melihat, kami sudah mengevaluasi dengan teman-teman adalah promosi dari kita, ya kan? Itu Pak Pen.
Mungkin
sekali ini ada sedikit ya. Mungkin bagaimana mengenai ekspor, Pak? Ekspor buah-buahan ke Hong Kong dan ke Tiongkok juga. Terus saya dengar kadang-kadang Indonesia ekspor manggis bisa lewat Vietnam. Vietnam cuma mereka punya manggis. Apa? Bagaimana? Kenapa nggak bisa direct begitu Kak, ke Hong Kong atau ke Hong Kong? Udah saya rasa udah sering ya. Tapi ke Tiongkoknya gitu.
Ya. Ini Pak Sena, ini memang terserang saya sendiri tidak terlalu gembira ya melihat ekspor kita ya ke Hong Kong. Karena jangankan kita untuk bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih mapan atau lebih maju. Di antara negara ASEAN saja, kita masih nomor 6. Ya kan? Jadi saya sejak mulai bertugas di Hong Kong akhir 2023 sampai tahun ini, ya tentunya datanya adalah sampai akhir tahun lalu ya. Itu posisi itu masih tetap, saya datang masih nomor 6, tahun lalu masih nomor 6 ya kan? Meskipun kalau kita lihat angkanya naik, memang ada beberapa faktor yang kita lihat ya. Yang kami juga sudah mendapat masukan dari beberapa pihak termasuk pada konsultan. Salah satunya tentunya adalah terkait dengan shipping line. Ya, shipping line kita yang mungkin biaya tinggi. Kalau Vietnam kita nggak aneh lah, kan Vietnam itu kan secara geografis adalah yang paling dekat dengan Tiongkok, dengan Hong Kong. Ya. Terus ada juga tentunya informasi yang harus kita berikan. Tapi kita juga harus tahu persis bahwa data menunjukkan bahwa kalau produk-produk bahan makanan, bahan mentah, kalau itu di ekspor ke Hong Kong, itu 85% itu diri ekspor ke Hong Kong. Jadi karena Hong Kong memang tidak memiliki yang namanya manufacturing ya. Jadi ada yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan nilai ekspor tadi tentunya adalah untuk lebih banyak mengekspor barang-barang yang high-end product atau high-end atau high values ya kan, seperti Singapura. Karena Singapura itu nomor satu saat ini. Dan nilainya, betul. Kalau kita lihat nilainya itu, kita kan negara besar ya. Kalau perbedaannya tidak terlalu banyak, mungkin kita oke lah, mungkin kita masih bisa perbaiki. Tapi ini jauh sekali. Dengan Vietnam yang ranking 2 apalagi. Jadi tahun 2023 saja, Indonesia nilai total perdagangannya, jadi ekspor impornya
hanya sekitar 5,1 miliar US dollar. Vietnam 45 miliar US dollar. Jauh kan? Apa yang kurang dari kita? Itu antara lain yang kita coba lihat ya. Jadi memang ini memang kita perlu menyiasati atau bekerja keras ya. Bagaimana nilai itu naik? Karena kalau dengan perjalanan kita dengan Tiongkok, itu luar biasa kenaikannya Pak Sambal. Contoh seperti sekarang nih Pak Dubes kita, Pak Dubes Jauhari, ketika beliau datang sekitar 7 tahun yang lalu di Beijing, bertugas di Beijing, itu nilai perdagangan Indonesia dengan Tiongkok itu masih di bawah 100 miliar US dollar. Kita 80. Sekarang itu sudah menembus angka 130 miliar US dollar. Dan posisinya sudah menjadi nomor 3 yang terakhir negara ASEAN. Jadi ini memang tugas kita nih Pak Sam.
Jadi bukannya nggak bisa,
bisa, bisa, bisa.
Nah,
itu sebenarnya sudah ada berbagai dukungan dan juga kebijakan-kebijakan apa yang untuk yang diberikan dan juga akan diberikan oleh negara untuk Indonesia dan Hong Kong ini.
Ya kalau tugas kita tentunya adalah kita terus menghubungkan pihak-pihak ya, terutama dari Indonesia, dan prioritas kita tentunya juga termasuk UMKM ya Mbak Sari. Karena pihak itu adalah sebuah guru politik apa ekonomi Indonesia gitu ya. Makanya seperti kegiatan besar yang tahun lalu itu kan kita memang lebih banyak melibatkan UMKM ya kan. Nah, dan kita juga meminta juga masukan juga dari berbagai pihak termasuk konsultan tadi ya, sehingga kita juga bisa lebih mengetahui apa sih kekurangan kita di sini gitu ya. Karena kan kita tuh dari sumber daya alam lah, luar biasa ya kan.
Betul.
Nah, jadi ini agak berbanding terbalik dengan investasi gitu. Nah, investasi ya kita masih bisa tersenyum lebar gitu Pak.
Oke, ini sebenarnya masih banyak sekali yang mau kita tanyakan ya Sam ya. Tapi untungnya ini kita harus banyak bersyukur nih, karena Pak Yul masih akan memberikan informasi ini di episode selanjutnya ya.
Betul Kak Mbak Sekar, karena apa banyak pertanyaan yang kita mau tanyain ya, tapi waktunya sudah ini ya.
Betul.
Dan kita akan undang lagi Pak Konjen ya, Pak Yul Edison
bersama
kita di episode selanjutnya ya.
Tadi sudah di-spill dikit-dikit nih tentang universitas-universitas di Hong Kong yang katanya keren-keren nih di dunia nih. Jadi jangan sampai nih masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia tuh cuma ke Eropa, Amerika gitu. Karena ternyata Hong Kong juga sangat baik universitas-universitasnya. Dan dari Indonesia masih sedikit, artinya kesempatannya masih sangat banyak ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berundang lagi bersama dengan Pak Yul Edison di episode selanjutnya. Tapi untuk saat ini, terima kasih sekali Pak Yul sudah membagikan informasinya dan ceritanya.
Terima kasih Mbak Sekar, Pak Sam. Semoga minggu depan kita sambung lagi ya bersama Pak Konjen Yul Edison.
Ini informasi yang lebih bermanfaat lainnya. Terima kasih Pak Yul, sekali lagi.
Terima kasih Mbak Sekar. Jadi minggu depan kita masih bersambung lagi dengan Edison ya. Jadi teman-teman semua di subscribe dan di like ya, di share teman-teman lainnya supaya lebih tahu lagi ya.
Jadi tetap bersama kami di Hong Jakarta Hong Kong di episode selanjutnya ya, masih bersama dengan Pak Yul Edison. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.
Semoga apa yang kami berikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Bisa Mika, selamat bersiaran dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.